за підтримки Business Life – індивідуальні мобільні рішення.
Перший розділ – «Бери і роби». Повір, що це можна зробити. Став перед собою ціль. Живи наповну. Ніколи не здавайся. Готуйся як слід. Вір у себе. Допомагай іншому. Коли я вперше дізнався, що співробітники компанії Virgin придумали мені прізвисько «Доктор Так», то дуже зрадів. Вони прозвали мене так тому, що я ніколи не кажу «ні». Я завжди знайду причину для того, щоб реалізувати хорошу ідею, ані щоб убити її. Моє гасло таке «До біса все! Бери і роби!» Хтось каже «ні» або «я подумаю», коли їх про щось запитують. Можливо, вони занадто обережні чи недовірливо ставляться до всього нового, або їм насправді потрібно добре подумати. Та я так не вмію. Якщо якась ідея цікава, я завжди кажу, я готовий її розглянути, і згодом думаю, як її реалізувати. Звісно, я не завжди кажу так. Але що краще, інколи помилятися чи жити за закритими дверима, втрачаючи всі можливості? Я вірю в те, що треба користуватися знаннями та досвідом інших, тому і дотримуюся філософії роботи в єдиній команді. Енергію розуму варто використовувати так само, як фізичну енергію. Який сенс у тому, щоб поставити перед людиною завдання, якщо тобі байдуже, чи є у неї досвід і здібності до реалізації цього завдання? Це те саме, що найняти консультантів, а потім викинути їх рекомендації на сміття. Я довіряю своїй інтуїції і здатності досягати майже всього, чого захочу. Якщо ідея чи проект цікаві, якщо їх взагалі можна реалізувати, я завжди ставлюся до них серйозно. І неважливо, що раніше нічого подібного я не робив. Від мене ніхто не чув слів «я не можу цього зробити, бо не знаю, як це робиться». Я запитаю тих, хто знає, добре поміркую і стану шукати спосіб, щоб розв'язати задачу. Дивитися, слухати і вчитися – усе це потрібно робити все життя, а не лише за шкільною партою. А ще у світі є безліч дрібних і нерозумних правил, яких хтось колись невідомо для чого вигадав. Я знаю, напевне, спробуй лишень організувати якусь раду чи комітет, і для тебе обов'язково знайдуть найнепотрібніше заняття. Світ і так перетворився на суцільну смугу перешкод, створених комітетами, у яких дуже багато вільного часу, а ще більше бажання все контролювати. Ця творчість бюрократів, як павутиння, зіткане зі слів, що не мають значення. Якщо мені насправді хочеться чогось досягти, для справи чи для задоволення, я не дозволяю нерозумним правилам мене зупинити. Я знайду законний спосіб їх обійти. Я кажу своїм співробітникам, якщо хочете чогось робити, беріть і робіть. Від цього буде користь усім нам. Люди працюють. Їхні ідеї оцінять достойно. Virgin тільки виграє від такого вкладу і наполегливості. Зазвичай люди не звільняються через те, що їм мало платять. Вони покидають роботу тому, що їх не цінують. У більшості компаній на своїх працівників вішають ярлики. Якщо ти оператор, то оператор на все життя. Але ми цінуємо наших людей і заохочуємо їхній розвиток, творчість і винахідливість. Я впевнений, не можна дозволити, щоб тебе зупинило нікчемне слівце «не можна». Якщо в тебе мало досвіду для досягнення поставленої мети, шукай інші шляхи. Якщо хочеш літати, прямуй в аеропорт і хоч рознось там чай. Проте завжди звертай на все увагу, дивися та вчись. Не обов'язково ходити в художній коледж, щоб стати дизайнером модного одягу. Влаштуйся на роботу в дизайнерську фірму прибиральником, тримайся за віник та швабру і рухайся по сходах догори. Моя мама Єва – прекрасний приклад такого підходу. Під час війни вона хотіла стати пілотом, тому пішла на аеродром у Хестоні і попросила, щоб її прийняли. Та їй відмовили, пілотами можуть бути тільки чоловіки. Мама була гарненька і навіть свого часу танцювала на сцені. І її аж ніяк не можна було порівняти з чоловіками. Та це маму не зупинило. Вона натягла шкіряну куртку пілота, заховала своє русяве волосся під шкіряний шолом та ще й заговорила низьким голосом. В результаті отримала саме ту роботу, про яку мріяла. Навчившись літати на планері, вона згодом стала тренувати пілотів-новачків. Це були молоді люди, які потім на своїх винищувачах брали участь у битвах за Британію. Потім була служба у військово-морському флоті. Мама займалася техобслуговуванням кораблів, що переправляли війська у Францію. Такі дівчата, як моя мама, відіграли величезну роль у тій війні. Вони служили у розвідці, на військових заводах, у авіації та піхоті. Всі вони, зібравши волю в кулак, робили те, що треба було тоді робити. Після війни мама вирішила стати стюардесою, щоб побачити світ. У той час стюардеси повинні були володіти іспанською мовою та пройти курси медсестер. Однак мама не дозволила правилам зупинити її. Вона домовилася з нічним портьє в авіакомпанії British South American Airways, авіакомпанії, що літала на Ланкастерах і Йорках між Лондоном і Південною Америкою, щоб той вписав її ім'я у список. Ці машини були першими реактивними пасажирськими літаками. Так творилась історія. Незабаром вона вже була стюардесою. Вона так і не говорила по-іспанськи і ніколи не була медсестрою. Та голова у неї працювала. Вона ні за що не сказала б ні. Вона просто взяла і зробила. До речі, тоді літаки брали на борт небагато пасажирів. 13 на Ланкастері і 21 на Йорку. Відтак під час тривалих перельотів усі встигали перезнайомитися. Для того, щоб вирушити у таку подорож, потрібна була неабияка сміливість. Салони були не герметичні, а під час перельоту через Анди треба було надягати примітивні кисневі маски. Рік по тому British Overseas Airways Corporation поглинула BSAA, і маму перевели на бермудські рейси, на які поставили Тюдори. Літак, що летів першим рейсом, вибухнув. Мама летіла на другому. Третій зник у бермудському трикутнику. Після того від Тюдорів відмовилися, але вона продовжувала літати, допоки не вийшла заміж за мого батька, молодого адвоката, що освідчився їй, коли вони мчали по шосе на його мотоциклі. Мати була не єдиною у нашій родині, хто говорив «бери і роби». Відомий полярний дослідник капітан Роберт Скотт, людина надзвичайної мужності, був двоюрідним братом мого прадіда. Він двічі побував у Антарктиці. Якось він поставив собі за мету першим досягти Південного полюса. Такі експедиції завжди були надзвичайно небезпечними, адже не було ні спеціального спорядження, ні легкого захисного одягу. Важко повірити, але полярники одягалися у звичайні зимові куртки, правда, вдягаючи їх на себе по кілька штук одразу. Дехто з них одягав звичайні шапки і навіть в'язані рукавички. Про те, що цього ніхто не може зробити, казали всі, а Роберт відповів: «Я зможу». І це йому майже вдалося. Він досяг Південного полюса, але виявився другим. Першим туди дістався Руаль Амундсен. Це було важким ударом для Скотта. На зворотному шляху він, як і всі члени його експедиції, помер. До речі, Скотт був першим, хто перетнув Антарктику на повітряній кулі, проте цього люди не пам'ятають. Здебільшого вони кажуть: «Бідолаха Скотт, він був сміливою людиною, він програв». Перемога хвилює, діє як шампанське, але ніколи не варто соромитися того, що ти не прийшов першим. Найважливіше те, що ти пройшов дистанцію, зробив все, що зміг. Я розповім вам про свій перший комерційний проект журнал «Student». Упевнений, що цей проект був і є хорошим прикладом принципу «бери і роби». Я вирішив видавати «Student», коли мені було 15. Тоді я навчався у приватному інтернаті Stowe. Зазначу, що робив це не заради грошей, просто хотів бути редактором журналу. Мені не подобалося те, чого мене навчали в школі, і те, що відбувалося у світі. Я хотів все виправити. Вагомою причиною для створення журналу була можливість висловити протест війні у В'єтнамі. Ми читали про бомбардування Північного В'єтнаму, про отруту, яку розпилювали в повітрі. Це було нелюдяно і безглуздо. Як і більшість підприємців-початківців, я не розглядав свій майбутній проєкт як бізнес. Це був просто захоплюючий творчий задум. Для мене слово «бізнесмен» асоціювалося з роботою в сіті, товстими сигарами і смугастими костюмами. Мені й на думку не спадало, що бізнесмени можуть бути всіх мастей, розмірів і різновидів. У ті часи вони діяли за правилами. Тоді я теж уже робив спроби заробляти гроші, продавав кроликів, папужок і різдвяні ялинки, про це згодом. А щодо мого журналу, то безперечно він створювався шляхом спроб і помилок. Але ж я був ще школярем. Однак працюючи над бізнес-планом, я інстинктивно дотримувався основоположних фінансових принципів. Містер Мікобер із твору Дікенса Девід Копперфілд був правий, коли казав: «Щорічний прибуток у 20 фунтів і щорічні витрати в 19 фунтів і 6 пенсів в результаті роблять людину щасливою. А щорічний прибуток у 20 фунтів і щорічні витрати в 20 фунтів і 6 пенсів в результаті призводять до зубожіння». Мої батьки завжди з обачністю ставилися до грошей. І я з дитинства знав, що прибутки мають перевищувати витрати. Прибуток має бути єдиною комерційною метою будь-якого бізнесу, незалежно від того, скільки задоволення і радості ти отримуєш від власної справи. Неприбутковий бізнес – це головний біль, постійні стреси і просто фінансове непорозуміння. Я розповів своїм друзям і знайомим, що збираюся випускати і продавати справжній журнал, а потім попросив їх допомогти мені зібрати статті і коментарі. Та з їхнього боку я зустрів лише недовіру, скептицизм і навіть кепкування. Вони поставилися до мого проєкту як до звичайного вердування школяра. Були такі, хто переконував, що у мене нічого не вийде. Вони казали: «Ти надто молодий, не маєш ніякого досвіду». Та я хотів довести, що вони не праві. І вірив, що це можна зробити. Впертим я був із дитинства, а їхній скепсис лише посилив мою рішучість. Як для хлопця, що не дуже старанно навчався у школі, у мене були доволі дивні прагнення – стати журналістом. Я хотів подорожувати світом, брати інтерв'ю у різних людей і друкувати свої статті. У словосполучення «іноземний кореспондент» була якась романтика. Однак я був занадто молодим і недосвідченим, щоб стати іноземним кореспондентом, а тому вирішив видавати власний журнал. У СТОУ був шкільний журнал «The Stoic». Проте там мої революційні ідеї про відміну тілесних покарань, примусових відвідин церкви, латини та все те, що ненавидів кожен школяр у Великобританії, не могли бути опубліковані. Ось чому у мене з'явилася думка організувати власне видання без цензури. До того ж, дуже швидко від думки про те, щоб видавати журнал лише для СТОУ, я прийшов до переконання, що будь-який старшокласник України захоче придбати номер для себе. Мій однокласник Джонні Джемс став другим учасником авантюри. Ми вирішили, що в журналі мають бути статті авторів із різних шкіл, а декілька сторінок можна присвятити спілкуванню з читачами. Ми були переконані, що такий журнал буде дуже цікавим і змінить звичну уяву про загальний устрій навчального процесу. Я завів нотатник і почав записувати різні думки, починаючи з назв рубрик. Це було сміливим початком. Далі я перерахував теми, які могли б зацікавити моїх читачів. Наступним кроком стала робота над плануванням тиражу, розповсюдженням і майбутніми витратами. Замість того, щоб робити уроки, я взяв у шкільній бібліотеці довідник «Хто є хто» і виписав імена та адреси 250 членів парламенту, а потім докладно проштудіював телефонний довідник і склав перелік потенційних рекламодавців. У свій нотатник я записував усе, навіть визначив філософію видання і його формат. Абзац про філософію звучав так: «Новий політичний журнал, мета якого – викликати у кожному школяреві цікавість до політики і познайомити читача з нововведеннями і справами у приватних школах країни. Серед авторів будуть самі школярі, представники громадськості та члени парламенту». А на новій сторінці я написав «Листи для відправлення» і підкреслив цей рядок. Я все докладно продумав, розрахував, скільки коштуватиме папір та друк, потім визначив величину доходу від продажу і від розміщення реклами. Тоді я зрозумів, що ми виходимо у мінус. Ми недовго думали, перш ніж зрозуміти, що витрати і прогнозовані доходи від продажу не збігаються. Ми збанкрутували б ще на початку роботи. Це не найкращий старт для підприємців-початківців. Потрібно було продумати все з самого початку. Тепер я цілими днями блукав, думав або ж читав газети і журнали в неймовірній кількості, які тільки потрапляли мені до рук. Що відбувається в світі, про що говорять, що викликає зацікавленість. Не розуміючи того, я інстинктивно вивчав ринок і його демографію, нехай на найелементарнішому рівні. Я наштовхнувся на банальну істину. Щоб ти не продавав, спочатку визначся з потенційним ринком. Думаю, саме тоді я зрозумів, що мислив у малих масштабах. Школярі і студенти були скрізь, а сила студентства стала новою фразою «Евріка». Нова назва журналу «Student» відразу ж розсунула горизонти і дала нам цільову аудиторію, в яку входили не лише старшокласники, але й учні коледжів, студенти університетів, сотні тисячі потенційних читачів. Від перспектив захоплювало подих. Тепер ми можемо запропонувати нашим рекламодавцям і майбутнім авторам величезні тиражі. Ми будемо продавати наш журнал через існуючу мережу оптовиків і вроздріб. І виглядатимемо переконливіше, коли будемо говорити рекламодавцю про 20, 30, 40 тисяч покупців замість розповідей про тисячу старшокласників. Тоді задовго до появи інтернету було дуже непросто виявити, скільки взагалі студентів в Україні. Я знаю, наскільки інтернет полегшив життя мільйонів людей. Маю зізнатися, що незважаючи на моє упереджене ставлення до всесвітньої мережі, я все частіше сам набираю на клавіатурі текст у пошуковому рядку. Однак мій підхід до вивчення ринку був простішим. Спитай того, хто знає. Я зняв трубку, зателефонував у Міністерство освіти і записав усі продиктовані цифри. Я вирішив, що мій бізнес-план має право на існування, хоча це дивувало всіх скептиків, навіть моїх учителів із фізики і математики. Я ретельно перевіряв усі цифри, розраховував витрати на папір і друк. Потім рахував прибутки від реклами та продажу. А що стосується майбутніх авторів, то я вирішив, що вони з радістю писатимуть нам безкоштовно. Коли я обговорював свої плани з матір'ю, вона, як завжди, поставилася до них цілком серйозно. «Скільки тобі потрібно, щоб розпочати Рікі?» – запитала вона. «Щоб вистачило на телефоні дзвінки і листи», – така була моя відповідь. Мама завжди казала, щоб щось розпочати, потрібно щось вкласти. Вона урочисто дала мені 4 фунти стерлінгів на марки. 1966 року цього вистачило на 320 марок чи телефонних дзвінків. Сьогодні на такі гроші вам не купити і 14 марок. Вкладом мого батька Джонні було те, що він замовив папір із надрукованою шапкою «Student» – журнал для британської молоді із абсолютно доречним символом вранішнього сонця. Директор відхилив моє прохання встановити телефон у кімнатці гуртожитку, хоча, як на мене, його тішило те, що відбувалося. Тому, хоча мого письмового стола було повністю віддано журналу, я все ж мав задовольнитися телефоном-автоматом у холлі. Мій юнацький голос уже ламався, і співрозмовникові на тому кінці дроту могло здатися, ніби я старший, ніж є насправді. Проблема була лише в тому, що мені не могли зателефонувати. Ситуацію частково врятувало моє відкриття. З'ясувалося, що я міг телефонувати безкоштовно, просто сказавши оператору, що автомат проковтнув мою монетку і мене роз'єднали. До того ж, коли з'єднував оператор, у трубці на тому кінці дроту не звучало гидке «піп-піп-піп» після того, як монетка падала всередину, чи сплачений час добігав кінця. І ще був додатковий бонус. Телефоністка могла здатися секретаркою. «З вами хоче поговорити містер Бренсон». Звичайно, я був не єдиним, хто користувався телефоном-автоматом, будуючи свою імперію. 40 років тому у Лондоні це робила більша половина всіх початківців. Нагадаю, що на вулиці були свінгові 60-ті. І все змінювалося з такою швидкістю, що у старої гвардії голова йшла обертом. Бітлз, Ролінг Стоунс, Карнабі Стріт, Кінгз Роуд – це був початок молодого енергійного світу, і світ комерції не міг пасти задніх. На моє здивування, мене висловлювало,
прослуховували абсолютно серйозно. Моя система з листами була побудована так. Спочатку я писав їх від руки і відправляв мамі поштою. В нашому селі у неї була подруга Елізабет, яка передруковувала мої листи на машинці і відправляла їх в одному пакеті мені на підпис і для подальшого відправлення. Разом зі своїм шкільним товаришем Джонні Джемсом упродовж майже 2 років ми розсилали сотні листів, намагаючись залучити рекламодавців. Аж раптом мене осяйнуло. Грати потрібно на заздрості і конкуренції. Я говорив рекламному менеджеру Лойдсбанку, що Барклейс розміщують свою рекламу на передостанній сторінці обкладинки. Тому чи не хотіли б вони отримати найпрестижнішу задню сторінку, перш ніж я запропоную її на Твест? Я зіштовхував лобами Кока-Колу і Пепсі, відшліфовував свою майстерність подання тексту і товару, жодного разу не сказавши співрозмовнику правду про те, що з ним розмовляв 15-літній хлопчик, що стояв біля телефону автомату зі жменою мідяків. Дивно, але мені це вдалося. Телефонувати людям, розсилати листи та чекати на них відповіді було набагато веселіше, ніж просто сидіти на уроках латини. Я був у захваті, коли ми отримали наш перший чек від рекламодавця. Це був чек на 250 фунтів, шалені гроші. Ми з Джонні цілий тиждень були на 7-му небі. Наші обличчя сяяли, ніби сонце, на наших фірмових бланках. У результаті за рекламу в перший номер ми отримали 2500 фунтів стерлінгів. Це дозволило нам надрукувати 30 тисяч примірників. Для 2 школярів це було неймовірним досягненням. У ті часи середня вартість будинку складала 3660 фунтів, а Ягуар моделі E коштував 1867 фунтів. Ми робили все, щоб зміст газети не розчарував. Мати з ентузіазмом долучилася до нашої гри. Вона писала статті, розпитувала всіх своїх друзів, чи знають вони потрібних людей, які знають потрібних людей. Я пам'ятаю, якими схвильованими ми були, коли Джеральд Скаф, відомий карикатурист 60-х, погодився зробити для нашого журналу малюнок і дати нам інтерв'ю. Я намагався взяти інтерв'ю у різних відомих людей, тікаючи з уроків і вирушаючи у Лондон на електриці. Якимось чином мені вдалося поєднувати цю діяльність із навчанням. Однак до того ж часу я вже зрозумів, що не створений для навчання в університеті. Я хотів покладатися лише на себе, і це визначило мій вибір – бути підприємцем. Батьки дозволили мені зробити цей вибір. Вони підтримували мене у всьому, хоча і батько був не в захваті від мого рішення. Він сподівався, що освіта допоможе мені влаштувати своє життя. У мене до цього часу зберігся той лист, в якому я пояснював їм ситуацію. Все, що я роблю у житті, я хочу робити добре, а не абияк. Я справді повністю віддаюся роботі в студент, наскільки мені дозволяє час, але сидіти на 2 стільцях небезпечно. Я можу зазнати поразки у всьому, чим займаюся. Тому потрібно визначитися з пріоритетами, якщо я хочу чогось досягти. До того ж мені лише 16. Далі я писав про те, чого досяг у порівнянні з ровесниками. Лист закінчувався так. Ваша майбутня кар'єра була зрозумілою і побудованою заздалегідь. Сьогодні це нескінченна боротьба. Студент – така ж кар'єра, як і будь-яка інша. Для мене це такий самий початок життя, яким для вас були випускні іспити і університет. Я з батьками завжди знаходив спільну мову. Я й сьогодні переконаний, що вміння спілкуватися і будувати стосунки з іншими – головний секрет успіху в бізнесі. Прочитавши листа, батьки підтримали моє рішення. Вони дозволили мені закинути всі предмети, крім давньої історії, яку я дуже любив. Коли ж почалися іспити, я написав силу селену шпаргалок і порозпихав їх по кишенях, у рукави і навіть під годинник. Водночас я не вважав, що роблю нечесно. Іспити скінчилися, і я був готовий до виходу у світ, озброївшись вірою в свої сили і знаючи, чого б я не забажав у житті, я зможу цього досягти. Отже, я покинув школу, коли мені було 16, аби повністю присвятити себе журналові. Навіть тоді я зрозумів, що людина – це не острів, а частина материка. Кожному з нас необхідно мати когось, хто підтримував би наші сили і допомагав нам долати нашу слабкість. Іноді це одна людина, іноді команда, кожен член якої привносить у спільну справу особисті здібності і таланти. Близькі дуже часто є нашою головною опорою. Моя порада підприємцям-початківцям така: слухайте, що говорить ваша родина, приймайте її допомогу, не відхиляйте відразу її пропозицію. Ми з другом розташувалися у напівпідвальному приміщенні лондонського будинку, що належав батькам Джоні. Це було прекрасно. Ти молодий, вільний і в Лондоні. Ми пили пиво, розважалися з дівчатами та слухали гучну музику. Жили як студенти, за винятком того, що нам не треба було вчитися. Я взяв першокласні інтерв'ю у Джона Леннона, Міка Джаггера, Ванеси Редгрейв і Дадлі Мура. Я був таким упевненим у собі, що мені жодного разу навіть не спало на думку, чого б це їм взагалі пускати мене на поріг і говорити зі мною. Ця впевненість була, мабуть, такою сильною, що відмов я не отримував. Допомагало й те, що 1966 року для зустрічей із відомими людьми було набагато менше перешкод. Тоді у них не було ані секретарів, ані фронт-офісів, ані піар-менеджерів, які могли б відігнати енергійних молодих писак, як я. Але в основному успіх пояснювався тим, що я постійно сидів на телефоні і розсилав листи. На наших сторінках було більш видатних людей, ніж у багатьох відомих журналах. А згодом і самі знаменитості стали заглядати до нас на вогник. Життя у напівпідвалі перетворилося у сяючий хаос та було схоже на нескінченну класну вечірку. Проте ми займалися і важливими справами. Нам хотілося висвітлювати тогочасні події, як-от війну у В'єтнамі чи голод у Біафрі. Та у нас не було грошей. Однак ми почали думати над різними варіантами. Якщо редактори великих газет дізнаються, що ми відправляємо 16-річного кореспондента в яку-небудь гарячу точку для висвітлення подій із позицій молодого покоління, вони можуть цим зацікавитися. Я зателефонував у Daily Mirror і підкинув їм цю думку. Вони купилися на неї і сплатили відрядження до В'єтнаму для Джуліана Меньйона, який працював у нас в Student. До речі, зараз Джуліан, отримавши згодом кілька журналістських премій, працює репортером в ITN. Так само ми влаштували для нього поїздку і Біафру. Це було дуже цінним уроком. Ідеї народжувалися під тиском обставин, а в результаті ми створювали щось нове і вартісне. При цьому все більше ставали відомими. Ми справді вірили у те, що змінюємо світ, робимо важливі заяви. Привертаємо увагу аудиторії до суттєвих подій, які без нас ніхто б не помітив. Безперечно, ми писали не лише про війну і голод. Ми намагалися зробити журнал збалансованим, розбавляючи політику рок-музикою і використовуючи силу студентства, щоб отримати визнання. Для нас стало відкриттям, що завдяки інтерв'ю з Джоном Ленноном, Міком Джаггером і іншими, ми розширили свою аудиторію, адже просто їхні імена ще не гарантували успіху. Стати відомим було нелегко. Реклама власного журналу була нам не по кишені. І ми сподівалися лише на прямі продажі, на те, що вісті не лежать на місці. Я намагався вийти на великі ЗМІ, що дозволило б нам збільшити тираж. Мені це вдалося. Я зміг переконати журналістів відомих газет, що Student – це круто. Sunday Telegraph писала тоді: «Фотографи, журналісти всього світу, схоже, падають з ніг, намагаючись зробити свій внесок у журнал Student». А в школах і університетах виникла ціла мережа добровільного розповсюдження. Читацька аудиторія журналу вже складає більш ніж півмільйона студентів. Daily Telegraph додавала: «Ймовірно, що Student – глянцеве видання, яке залучило багатьох відомих авторів і стане одним із журналів з найбільшим тиражем у країні». Ця фантастична реклама навчила мене не шкодувати зусиль і засобів на рекламу самого себе і своєї справи. Слава, реклама, просування – називайте це як завгодно, але це працює. Власне, реклама є і у природі. Квіти, птахи, навіть комахи з задоволенням демонструють себе, виставляючись перед подібними до себе. Конкуренція панує всюди, і якщо ви хочете щось продати, потрібно, щоб вас помітили. Перше знайомство з агресивною рекламою надзвичайно допомогло мені. Я зрозумів, що у кожного з нас є щось, що нам хотілося продати. Чи то банка консервованих бобів, чи власні таланти і здібності. Який сенс виробляти товар чи видавати кращі у світі ідеї, якщо все це залишається у вашій голові чи нагромаджується у кутку вашої кімнати? Коли перші 30 тисяч екземплярів журналу, пачки, перев'язані мотузкою, які пахли свіжою фарбою, вийшли з типографії, ми, звісно, раділи. Але це нам не заважало усвідомити і жорстку реальність. Партію журналів супроводжували рахунки за друк, які потрібно було сплачувати. Я надрукував флаєри, які пропонували студентам заробити, продаючи наші журнали. Вони утворювали черги під нашими дверима, брали пачки свіжих журналів і йшли продавати їх на вулиці чи в університеті. Багато хто з цих людей стали нашими друзями, завжди готовими допомогти. Ми продавали їм пачку за півціни, а прибутки вони могли покласти собі в кишеню. Більшість із тих, хто розносив журнал, не в змозі були одразу розрахуватися за отримані примірники, а отримавши їх у кредит, часто забували повернути гроші. Та це було не так важливо. Головне, що про нас дізналися. Ми були згуртованою командою. Навіть моя сім'я допомагала нам продавати журнал. Мати брала із собою у парк солідну купу свіжих номерів і продавала їх там. Ми з сестрою Лінді гуляли по Оксфорд-стріт, як це століття до нас робили вуличні продавці і продавці газет. Сам Даніель Дефо продавав свої листівки і памфлети на вулицях, викрикуючи «Прочитайте всю правду! Всього за пів крони!» Я був просто сповнений енергії і можливостями власної участі в житті величезного, давнього і вічно молодого міста з його віковими традиціями в справі доброчинності і комерції. Здавалося, для мене взагалі немає нічого неможливого. Я хотів все випробувати і допомогти світу стати кращим, добрішим. У ті часи з величезними рахунками за типографію, низьким рівнем продажів, рекламою, за яку доводилося битися щодня і щогодини, грошей у нас постійно не вистачало. Ми часто були голодними, переживали, як сплатити рахунки за телефон. Але все це було дрібницею. Мама з'являлася з величезним кошиком їжі і оголошувала про свою появу словами «Посилка від Червоного Хреста», а ми бігли їй назустріч. Якось вона знайшла на дорозі кольє і віднесла його в поліцію. Через певний час поліція віддала його матері, бо за ним ніхто не прийшов. Мама, знаючи, як нам не вистачало коштів, продала його і віддала гроші нам. Всі 100 фунтів, цілий статок. Так ми змогли розрахуватися з терміновими боргами. Ми хапалися за будь-який шанс. Коли тираж досяг точки насичення, ми почали шукати нові засоби заробітку, розширили бізнес і стали першими продавати грамплатівки зі знижкою, використовуючи поштову розсилку. Тоді перше оголошення про наші послуги з'явилося в останньому номері «Студента». А коли страйк поштарів поставив на цьому хрест, розпочали шукати нових шляхів. Ми не здавалися. Ми мріяли відкрити магазин платівок, але не вистачало грошей. Тоді ми вмовили власника одного магазину взуття віддати нам вільну площу. Нам потрібно було ім'я. Так з'явилася назва «Virgin». Ми сиділи навколо столу і обмінювалися ідеями, доки хтось не сказав. «Врешті, ми ж ніколи бізнесом не займалися, то чому б не «Virgin»?» Я добре засвоїв уроки, які отримав у «Student», і доклав багато зусиль у рекламу першого магазину «Virgin Records» на Оксфорд-стріт. Магазин став місцем тусовки студентів. Щоб залучити студентів, ми розклали подушки на підлозі і обладнали кабінки, де відвідувачі могли б прослухати платівку, перш ніж придбати. Студентам подобалося вештатися в магазині, і кожен ділився своїм відкриттям із друзями. За першим відкрився другий, третій магазини. Наша схема була простою. Ми шукали власника приміщення на людній вулиці і намагалися вибити з нього 3 перші місяці оренди безкоштовно. Ці 3 місяці були необхідні для розкрутки магазину. Якщо нам не вдавалося добитися таких умов, то відмовлялися навіть дуже заманливих пропозицій. Незабаром у кожному великому місті з'явилися магазини Virgin Records, а мені не було ще й 20. Грошенята текли рікою, але ріка рахунків, які потрібно було сплачувати, сплачувати, завжди була повноводнішою. Ми досягли поставленої цілі, та для мене вона не була єдиною. З руками я досяг і всіх цілей, які поставив перед собою у 20 років. Я завжди хотів жити життям насиченим повінцям. Тому, коли у 1984 році суднобудівник Тед Тоулмен попросив мене стати спонсором моторної яхти, яка могла б повернути для Великої Британії блакитну стрічку, я відразу погодився. Блакитна стрічка – це такий приз тому, хто швидше за всіх перетне океан від Америки до Ірландії. Його отримували лише престижні пасажирські лайнери, такі як «Лузітанія», що належав Семюелю Кунарду. Лузітанію було потоплено німецьким підводним човном у 1915 році. Вишуканий французький лайнер «Нормандія» і нарешті пасажирське судно «Сполучені Штати», що перетнуло океан 1952 року за 3 дні, 10 годин і 40 хвилин. Потім у трансатлантичний бізнес увійшли літаки, а епоха великих океанських лайнерів закінчилася. Блакитну стрічку сховали в шафу і посипали нафталіном, будучи впевненими, що вона залишиться в Америці назавжди, до тих часів, доки ми не вирішили ще раз за неї поборотися. Однак Virgin Atlantic Challenger, на відміну від Сполучених Штатів, не була лайнером водомісткістю у 52 тисячі тонн із двигунами потужністю у 240 тисяч кінських сил. Наша яхта – це 20-метровий легкий катамаран із двома двигунами по 2 тисячі коней кожен, але в правилах перегонів не йшлося про те, що в них не можуть брати участь малотонажні судна. Єдиною вимогою було наявність пасажирів. Я був щасливим, що мене запросили стати членом команди і тренувався щосили. Існувала тільки невеличка проблема. У нас з Джоан ось-ось мало з'явитися на світ дитя. І, звичайно, я обіцяв, що буду поряд, коли настане час пологів. Ми перевірили по календарю. Виглядало так, що я встигну взяти участь у перегонах і повернутися додому вчасно. Однак шторм на 3 тижні затримав нас у Нью-Йорку. А коли ми нарешті отримали прогноз, сприятливий для побиття рекорду, я зрозумів, що підведу команду, якщо відмовлюся від участі зараз. Я був поруч із Джоан, коли народився наш первісток Холлі, почуття, яке я ніколи не забуду. І тому я знав, наскільки важлива моя присутність для нас обох. Я запитав Джоан, як мені бути? «Взявся? Роби», – відповіла вона. «До пологів ще 2 тижні, ти встигнеш повернутися». Ми відпливли, розсікаючи хвилі на нашому катері Virgin Atlantic Challenger. Я наприкінці першого дня плавання отримав повідомлення про те, що у мене народився син Сем. Я порушив свою обіцянку, а головне те, що у нас народилося здорове дитя. Ми всі стрибали від радості, а Стів Риджуей, член нашої команди, знайшов десь пляшку шампанського, щоб підняти келихи за Джоан і нашого сина. Корок вилетів як постріл, а вино бризнуло в усі сторони. Пити його було неможливо. Тримаючись за трос і хитаючись, я дістався до борту і викинув пляшку у воду. Вона булькнула і зникла. Треба було знову ставати до роботи, щоб скоріше побачити Джоан, Холлі і малюка Сема. Швидкість, з якою ми йшли, дозволяла нам без проблем побити рекорд. Але на підході до Ірландії, коли нам лишилося лише кілька сотень миль, ми потрапили у сильний шторм. Нас скидало, як поплавок, 3 дні, але найгірше чекало попереду. Катамаран то злітав угору, то падав донизу. Ми сиділи, схопившись за сидіння, і нічого не бачили навколо. На підході до островів Сіллі, коли до нашої мети залишилося 60 миль, а приз був майже у наших руках, нас накрила величезна хвиля. За мить ми почули крик Піта Дауні, нашого механіка. «Ми тонемо! Корпус катера розколовся навпіл! Залишаємо борт! Швидше! Сос! Сос! Сос!» Ще один член команди Чей Бліт вмить опинився біля рації. «Virgin Challenger тоне! Ми покидаємо судно! Повторюю! Ми покидаємо судно! дно. Через кілька секунд яхта почала занурюватись у воду. Перший рятівний плід, який ми наповнили повітрям, зачепився за щось і розірвався. У нас був запасний плід, який ми скинули за борт, смикнувши за мотузку, щоб відкрити газовий балончик і наповнити його повітрям. Рятівний плід був всього-навсього маленьким човником із ковпаком-тентом. Ми притулилися одне до одного, а океан кидав нас так, ніби ми каталися на шалених американських гірках. Я сидів із рацією і тримався за мікрофон. Літак британських ВВС «Німрод», який підняли в повітря за наказом самої Маргарет Тетчер, прийняв наш сигнал SOS. Я повідомив пілоту наші координати, і він передав їх усім кораблям, що були поблизу.
«Окей, в цьому районі 3 судна, і вони прямують до вас», – залунав із рації голос пілота. «Передаю в довільному порядку. Спочатку QE2, маршрут на Нью-Йорк, потім вертоліт ВВС, його підняли з острова Сіллі, і ще корабель «Гіст», що йде на Ямайку. Всі прямують до вас. Підіймайтесь на перший транспорт, який до вас дійде». Зрештою, нас підібрав «Гіст», що йшов до Карибського моря. Нас по черзі підняли на борт, а порожній плід було кинуто хвилям на потіху.
Нас спіткала невдача під час першої спроби виграти блакитну стрічку, та ми не здалися. 6 років по тому я знову вийшов на старт на катері «Virgin Atlantic Challenger 2». Яхта була завдовжки 23 метри. Ми були впевнені, що вона краще впорається зі штормами. З Нью-Йоркської гавані ми вийшли ясним червневим ранком і попрямували до Нової Шотландії. Ділянку вздовж східного узбережжя Америки пройшли набагато швидше, ніж я очікував. Наприкінці 2-го дня рівень адреналіну, що підтримував наш ентузіазм, почав спадати. Тепер хитавиця була просто жахливою, нескінченною. Кожна хвиля кидала нас спочатку вгору, а потім донизу, вгору й донизу. Нам зоставалося лише, стиснувши зуби, мовчки страждати. Коли ми відчалили від уже 2-го катера заправника, двигун яхти закашляв і заглох. Екі Растік, наш новий механік, пішов дізнатися, що сталося. Повернувся він переляканим. У паливних фільтрах була вода. Це була катастрофа. Ми не могли зрозуміти, як вода потрапила у пальне, але часу на роздуми у нас уже не було. Дизельне пальне і вода змішалися, утворивши однорідну емульсію. А це означало, що відокремити пальне від води нам не вдасться. Потрібно було повністю спорожнити всі 4 паливних баки і запустити двигун знову. Ми завели двигуни, але вони знову заглохли. Нас разом з катером-заправником уже 7 годин кидало вгору і вниз, посеред холодного океану. Надії на завершення перегонів танули. Хвилювання посилювалося щохвилини. «Нас наздоганяє шторм», – сказав Чей. «Зовсім невесело. Цей шторм, що прийшов на зміну чудовій погоді, яка так радувала нас у перший день, не був різким чи шквальним. Це був всеохоплюючий неперервний жах. Яхта злітала до гори і ковзала по 15-метрових хвилях. Від задушливих вихлопних газів усіх нудило. Хтось блював, хтось лежав, зігнувшись навпіл». «Немає сенсу продовжувати», – прокричав Чей мені у вухо. «Це думка усіх. Нас ніби випотрошили. Досить. Ти вже вибач, Річарде». Та я знав, якщо ми це не зробимо зараз, не зробимо ніколи. Я повинен був переконати усіх не здаватися. Тоді я сказав: «Давайте запустимо двигуни. Побачимо, наскільки ми зможемо просунутися вперед. Ну ж, бо хлопці, ми просто зобов'язані спробувати». Зібравши в кулак рештки сил, ми взялися до справи. Ми відчалили від заправника, і після незначного регулювання двигуни, оживши, почали працювати. Вони все ще кашляли, чхали, але працювали, і нам не потрібно було налягати на весла. Ми дісталися до третього заправника і, наповнивши баки пальним, а власні шлунки їжею, уперше за два дні, підійшли до останньої ділянки маршруту, рішучі як ніколи. Минаючи місце, де загинув наш перший Virgin Atlantic Challenger, ми прокричали «Ура!» і раптом зрозуміли, що можемо дійти до фінішу. За 5 миль до островів Сіллі нас зустріла спочатку вертолітна ескадрилья, а потім ціла флотилія кораблів. І катерів усіх розмірів і кольорів нас зустрічали вдома. Ми досягли свого. Наша подорож тривала 3 дні, 7 годин і 31 хвилину. Пройшовши понад 3000 миль, ми побили рекорд блакитної стрічки всього на 2 години і 9 хвилин. Але ми побили його. Я отримав урок на все життя. І суть його в тому, що треба намагатися і намагатися і знову намагатися і ніколи не здаватися. Отже, ми завоювали блакитну стрічку, а вже через день один швед на ім'я Пер Лінстранд дорікнув:
«Якщо ви думаєте, що перетнути Атлантику на яхті – це круто, то глибоко помиляєтесь. Я збираюся побудувати найбільший у світі монгольф'єр і полетіти на ньому у вітровому потоку на висоті 9 тисяч метрів. Думаю, на ньому можна перетнути Атлантику. Хочете приєднатися?»
Я згадав свого старого героя Скотта. Він літав на кулі над Південним полюсом, а я взагалі ніколи не літав на повітряній кулі. І взагалі ніхто так далеко не літав на монгольф'єрі. Хіба це не безумство? Це було занадто ризиковано. До того ж, мої компанії тепер оперували сотнями мільйонів фунтів стерлінгів. Що буде, коли я загину? Взагалі-то проблем вистачало, однак я не міг не прийняти цей виклик, не міг втратити шанс спробувати щось нове, і я вирішив, до біса усе, беремо і робимо. Та все ж перед тим запитав Пера: «У тебе є діти?» «Так», – відповів той, – «двоє». Це мене влаштовувало. Якщо він готовий ризикнути, то я теж. Я потис йому руку, я полечу з ним. До речі, я завжди кажу людям, коли хочете зробити щось путнє, обов'язково треба все спланувати і добре підготуватися. Я дуже серйозно готувався до перегонів за блакитну стрічку, проте знав, що мені потрібно буде докласти не менше зусиль у підготовці до нашої подорожі на монгольф'єрі. Задум був надзвичайно ризикованим. Якщо в морі тоне корабель, у людини все ж таки залишається шанс на те, щоб врятуватися. А от повітряна куля – річ непередбачувана. Ніколи не знаєш, де наштовхнешся на сильний вітер чи вітровий потік. Нам потрібно було летіти в 5 разів далі, до того ж на висоті утричі вищій, ніж літав будь-хто і будь-коли до нас. Першим кроком було навчитися керувати монгольф'єром і робити це так добре, що можна було звести ризик до мінімуму. Тому ми з Пером подалися в Іспанію. Там можна було навчитися літати на повітряній кулі. Тільки пізніше я зрозумів, що ці уроки врятували мені життя. Якщо вам не доводилося бувати на повітряній кулі, яка сягає стратосфери, ви навіть уявити собі не можете її розмірів. Її не порівняти з тими монгольф'єрами, які використовуються для реклами чи півгодинних розважальних перельотів. Це все одно, що порівняти автобус з велосипедом. Здавалося неймовірним, що я насправді збираюся зробити те, що не робила ще жодна людина. Пізніше я ще раз вимовлю цю фразу. Куля, наповнена гелієм, як старі дирижаблі, може перебувати в повітря кілька днів. Принцип роботи повітряної кулі з підігрівом в тому, що гаряче повітря в оболонці підіймається в холодному повітрі, яке оточує її і тягне за собою монгольф'єр. Але тепло через оболонку втрачається швидко, тому, щоб підігрівати повітря, пілот повинен палити пропан. До замисленого Пером польоту монгольф'єри втрачали неймовірну кількість палива, щоб триматися у повітрі. Ми повинні були економити паливо, рухаючись зі швидкістю 200 миль на годину і підігрівати повітря в день за допомогою енергії сонця. Ми повинні були знаходитися в герметичній капсулі, а не в звичайній плетеній корзині. Усе це було нове. «А хіба вітри в стратосфері не порвуть кулю на шматки?» – спитав я. «Я розробив подвійну оболонку», – відповів Пер. Його відповіді були серйозними і науково обґрунтованими. Я поступово переконувався, якщо комусь такі переліти вдасться, то саме нам. Оскільки вітри і вітрові потоки рухаються від Америки у напрямку до Європи, ми стартували в Америці і через 24 години вже були над Ірландією. Ми стали першими, хто перетнув Атлантику на Монгольф'єрі. Існувала тільки одна проблема – як приземлитися? У нас ще залишилися 3 повні баки з паливом, і спускати з ними на землю було надто небезпечно. Можна розбитися і згоріти. Тоді ми вирішили спуститися якнайнижче і скинути баки у відкритому полі. Ми зменшили полум'я пальника та спустилися якомога нижче, щоб безпечно скинути баки. Раптом вітер подув на нас з неочікуваною силою. Земля понеслася назустріч нам. Ми летіли зі швидкістю 30 вузлів, що було небезпечним, навіть на відміну від різкого падіння вниз. Ми вдарилися об землю і відскочили від неї як м'яч. Балони з паливом відірвалися від удару, а разом із ними відірвалася і радіоантенна. Антена. Без балонів нас відразу понесло вверх. Ми дивом не зачепили якийсь будинок і лінію електропередач. Тепер без палива ми не могли керувати польотом. Монгольф'єр летів гормом ракети. Ми бачили, що рухаємося в бік океану. І Пер спустив гаряче повітря з оболонки, щоб хоч якось знизитися. Та вітер біля землі знову виявився сильнішим і нас винесло в море. Монгольф'єр летів на північ схід, а без радіо і електрики в капсулі ми повністю залежали від напрямку і сили вітру. «Тримайся міцніше», – сказав Пер. Він приспустив ще трохи повітря і відразу запалив пропановий пальник, щоб швидше спуститися крізь сіру хмару. Коли ми нарешті вийшли з туману, я побачив під нами бурхливе море. Ми занадто швидко рухалися. Монгольф'єр вдарився об воду. Кинув мене на Пера. Нас крутило ледь не вузлом. Принаймні підвестися ми не могли. Нас тягнуло по поверхні моря, а капсуло било об кожну хвилю. «Вилазьмо!» – крикнув Пер. «Річарде, ми повинні вибратися звідси!» Пер схопився за люк, крутанув важелі і відкрив його. Коли капсула занурилася в воду, куля трохи пригальмувала, і Пер почав вилазити назовні у льодяну воду. «А де твій рятівний жилет?» – закричав я щосили. Схоже, Пер мене не чув. Він стрибнув із люка у холодну воду. Висота падіння була не менш ніж 30 метрів. Я був упевнений, що він розбився. Позбувшись ваги баласту, куля знову різко піднялася. Стрибати я вже не міг. Розраховувати було ні на кого. Я летів все вище і вище, уже в хмарах. Вітер відносив кулю на північ у напрямку Шотландії. Я був один у найбільшому на той час монгольф'єрі. Паливо зоставалося десь на годину. Коли газ скінчиться, я просто впаду в море. Спробував увімкнути рацію, жодного звуку. Я не знав, що мені робити. У мене був вибір. Можна було спробувати скочити з парашутом або залишитися в корзині. Обидва варіанти були надто небезпечними. Схоже, це була моя остання година. Я взяв нотатник, з яким ніколи не розлучався, і написав: «Джоан, Холлі, Сем, я вас люблю». Раптом до мене повернувся оптимізм і рішучість. «Доки ти живий, ти можеш щонебудь зробити», – сказав тоді я собі. «Щось та нагодиться». І це щось дійсно трапилося. Монгольф'єр дрейфував униз до сірого моря. Я вийшов із хмар і побачив вертоліт. Мене шукали. Я підняв для привітання руки, і люди у вертольоті замахали мені у відповідь. Тепер я був у безпеці. Уже ближче до хвиль я скочив у море подалі від повітряної кулі. Без моєї ваги вона знову подалася вгору і зникла. Екіпаж вертольота виловив мене з крижаної води. Я відразу запитав про Пера, проте рятувальники сподівалися побачити його разом зі мною. А Пер уже кілька годин перебував у холодній морській воді. Нам негайно треба було його знайти». Я показав, де орієнтовно мій напарник вискочив із монгольф'єра. Його врятували доволі швидко, тому він не зазнав смертельних наслідків переохолодження. Увесь цей політ був дивовижною пригодою. Я отримав цілу низку уроків. Роби щось не тоді, коли тобі просто цього хочеться. Проте завжди готуйся як треба, вір у свої сили. Допомагай іншому, ніколи не здавайся.
Усі ці уроки можуть виявитися корисними у житті. Щоб засвоїти їх, вам не обов'язково мати великий бізнес, літати на монгольф'єрі або бити рекорди швидкості на моторній яхті. Ваша ціль може бути зовсім невеликою. Журнал «Student» спочатку був невеличкою справою. Я продавав площу під рекламу в журналі зі шкільного телефону автомату, бо вірив, я можу це зробити. І зроблю. Якщо ви справді бажаєте чогось досягти – беріть і робіть. Яка б не була мета, її не досягти, якщо не відкинути страх і не полетіти.